Areena.
Moi! Kuuntelet just uutispodcastin vuoden viimeistä jaksoa. Uusia uutispodcast-jaksoja on luvassa taas loppiaisen jälkeen, mutta sitä ennen kaikki jo julkaistut 179 jaksoa löytyvät Yle Areenasta. Jouluaattona tulee täyteen 10 kuukautta Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Saman ajan sota on hallinnut uutisia. Tässä jaksossa journalistit Antti Kuronen, Jenny Matikainen, Maksim Fedorov ja Rinna Härkönen puhuvat sodan käännekohdista ja siitä, miten sodasta kerrotaan.
Sillä keikalla mulle jotenkin niin kuin tuli se tarve, että miten mä voisin sanottaa tänne, että tämä ei ole mikään sotatantere, tämä ihmisten koti.
Tänään on tiistai, 20. joulukuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Kymmenen kuukautta sitten se alkoi.
Huomenta Ylen aamusta ja tervetuloa seuraamme tänään torstaina 24. päivä helmikuuta. Huomenta. Moni aihe vaihtuu tämän aamun lähetyksessä, sillä varhain tänä aamuna kello 5 aikaan tulleen tiedon mukaan Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti sotilasoperaation aloittamisesta televisiopuheessaan.
Ja tilanne on nyt siis erittäin vakava ja jatkuvasti uutistoimistolta tulee lisää tietoa tapahtumista. Viimeisimpien tietojen mukaan Interfax on kertonut, että Venäjän joukot ovat nousseet maihin tuolta mereltä Odessassa ja Mariupolissa Ukrainassa ja paljon muutakin. Tässä on nyt tällä hetkellä juuri käynnissä, on ohjusiskuja ja muita. Tilanne on vakava ja suurullinen.
Kyllä, tilanne on kriittinen ja sitä seuraamme tiiviisti.
Tuona torstaina Ylen toimittaja Antti Kuronen heräsi Ukrainassa, johon hyökättiin.
Ehkä semmoinen suurin niin kuin tunne, shokki oli siinä, että nyt sota oli tullut koko Ukrainaan. Mä olin Kiovassa ja sillä arvasin, että suurhyökkäys tulee, mutta ei niin kuin vielä tiennyt, että tuleeko se vaan sinne itään vai koko maahan. Sitten mä heräsin, kun Pasilasta soitettiin aamuyöstä ja mä tiesin heti, että mistä on kyse. Ja itse asiassa siellä Kiovassa kuulikin räjähdyksiä siellä Kiovan laitamilla, kun Venäjä iski lentokentille tai yritti iskeä.
Antti on tämän vuoden aikana ollut Ukrainassa todella paljon, siis yhteensä kuukausia. Kun hyökkäyssota alkoi, hän oli just palannut idästä Kiovaan. Venäjä hyökkäsi joka suunnasta ja tunnelma oli hurja.
Nämä ensimmäiset viikot ja koko maalisku, sehän oli tämän sodan niin kuin ylivoimaisesti vaikeinta aikaa. Tai siis silloin oli aito suuri riski, että Venäjä ihan oikeasti saartaa Kiovan, piirittää Kiovan, tulee ehkä kaupunkisota tai he jopa ottaa Kiovan. Ja silloin hän olisi tappanut varmasti Ukrainan valtionjohdon, olisi alkanut ennennäkemätön väkivaltakampanja, että he pystyvät miehittämään valtavan maata, jossa kaikki on niin kuin Venäjää vastaan. Ja siis ne, mä olin siellä Kiovassa paljon silloin alussa ja maaliskuussa ja se oli niin kuin todella, todella painostava aika. Ja itse asiassa Kiovassa se oli vaikeaa aikaa, koska siellä oli ihan niin kuin sota ja oli tarkastuspisteitä ja sotilaita ja kaikesta oli pulaa. Kiovaan pääsi vaan yhtä tietä etelästä sisään ja oli niin kuin aivan valtava semmoinen huoli, pelko jopa, että Venäjä todellakin niin kuin voisi ottaa koko Ukrainan.
Juuri sodan alkuajoilta Antille on jäänyt mieleen se, miten ukrainalaiset aktivoituivat. Siis alkoivat auttaa, laittaa ruokaa, lähettää rahaa, tehdä itse pommeja ja paeta kodeistaan.
Aivan valtava määrä siis ihmisiä lähti. Pyrki pois Ukrainasta ja siellä idässähän ne tulitukset alkoi välittömästi, siis Venäjän tulitukset. Ja mä olisin yhdessä välissä Lvivissä silloin aika alussa, niin jäänyt mieleen esimerkiksi semmoinen. Mä olin siellä yhdessä sairaalassa ja siellä oli tämmöinen niin kuin lasten osasto. Ja siellä oli paljon siis näitä lapsiperheitä, kun ne pakeni esimerkiksi Harkovasta idästä. Ja heillä oli niin kuin lapsia, jotka oli niin kuin vammaisia tai heillä oli joku tauti, niin kuin diabetes. Ja se niin kuin, kun tulee tämmöinen pakolaiskriisi, sota, niin sun pitää niin kuin paeta sitten kaikkien kanssa. Sulla on niin kuin vanhoja mummoja mukana niin kuin pyörätuolissa. Ja et sehän ei ole niin kuin vaan, että terve, että aikuiset ihmiset pakenee. Ja se oli jotenkin koskettava. Ja he pääsi siellä Vivissä sinne lasten osastolle niin kuin lepäämään tämän pakomatkan aikana.
Ja Мы в этот день прятались в погребе с детьми. Это была жуткая ночь для нашей семьи.
Uutisessa perheen äiti Nadia kertoo kaduille ammutuista ihmisistä ja öistä kellarissa. Tytär Elena siitä, miten katto räjähti ja pelotti.
Sitä on usein niin kuin vihainen, surullinen. Tietysti on pelkoa usein tai tämmöistä ja kaikkia tunteita, mutta mä niin kuin pystyn niin kuin tekemään tätä työtä kuitenkin. Ja tietysti mä haluan myös, niin kuin, en mä halua olla mikään robotti siellä, joka on ihan kyyninen, että se ei niin kuin kosketa mua. Mutta tietysti siinä pitää olla jollain tasolla, että pystyy tekemään tätä työtä, että, niin kuin, että pystyy niin kuin hanskaan niitä tilanteita ja ehkä mulle on se tärkeä, että pitää ottaa taukoja ja tulla Suomeen. Että se on tärkeää.
Mainitsit tunteista myös pelon. Miten pelkoa käsittelee toimittajana tuollaisella kriisialueella?
No, mulla on niin kuin, voisi sanoa aika pitkä kokemus, että olla tuollaisessa niin kuin taistelutilanteissa ja vähän niin kuin rintamilla ja näin, niin mä osaan tehdä päätöksiä, mä niinku tiedän, kuulen, niinku ymmärrän niitä tilanteita jonkin verran hyvin. Sehän on hyvä kanssa, että tuntee pelkoa, että tavallaan se, että mä oon ollut niin pitkään sodissa, mä tiedän, että se on ihan oikeasti vaarallista. Ja siksi pelko pitää ottaa huomioon ja tehdä niinku ratkaisuja.
Venäjän alkuperäinen sotasuunnitelma ei toiminut. Maalis-huhtikuussa sen joukot vetäytyivät monilta alueilta. Ja tuolloin alkoi valjeta tai ainakin tulla todisteita siitä, miten Venäjä tätä sotaa sotii. Kaikille tuli tutuksi yksi kaupunki, Butša.
Ukraina syyttää Venäjää siviilien teloittamisesta Kiovan lähellä sijaitsevassa Butšan kaupungissa. Tiedot tapahtumista ovat alkaneet tulla julki vasta nyt, kun venäläisjoukot ovat vetäytyneet alueelta. Ukrainan ulkoministerin mukaan Venäjä on syyllistynyt rikoksiin myös muilla Kiovan lähialueilla. Seuraavan uutisjutun kuvat voivat järkyttää.
Butšasta löytyy joukkohauta. Siviilejä oli tapettu kadulla ja raiskattu. Oli ryöstetty ja töhritty.
Yhtäkkiä piirtyi se kuva, että hyökätään myös ihmisiä kohtaan ja ollaan säälimättömiä ihmisiä kohtaan. Ja ehkä myös on vaikea muistaa taaksepäin, että missä vaiheessa asiat on oikeasti niin kuin alkanut valjeta, mutta myös semmoinen tietty ajatus ehkä siitä Venäjän sodankäynnin sekavuudesta, että siellä on joukkoja, jotka eivät toimi, kuten ammattisotilaiden kuuluu toimia.
Näin sanoo toimittaja Jenny Matikainen. Huhtikuun lopussa hän lähti Butšaan.
Se oli mun ensimmäinen työkeikka Ukrainaan, ensimmäinen matka ikinä Ukrainaan ja oikeastaan ensimmäinen keikka, sotakeikka, jos voi näin sanoa. Lähdettiin ajamaan kohti Butšaa ja alkoi näkeä niitä raunioita ja sitä, että tätä tämä niin kuin tarkoittaa ja se, että musta oli itselleni mieleenpainuvin ajatus, kun tajus, että tätä on toisteltu paljon, mutta tämähän on tämmöinen ihan tavallinen esikaupunki. Että täällä on tämmöisiä omakotitaloja, täällä on vähän tällaisia kerrostaloja, tuossa on toi ostari, missä on toi kahvila ja nyt ne on raunioina.
Tuolloin he, jotka olivat paenneet, alkoivat myös palata kotikaupunkiin, vaikka varsinaisia koteja ei välttämättä enää ollut.
Ne oli kyllä sellaisia, kun sä alat kuuntelemaan, mitä ihminen sanoo, ei osaa sanoa mitään takaisin, koska talo oli tuhoutunut. Eräskin pariskunta olivat rakentaneet sitä koko elämänsä ja nyt sitä taloa ei enää ollut. Me seistiin siellä ja katsottiin takaseinästä läpi. He asuivat autotallissa, hoivasivat siiliä, jonka olivat pelastaneet sieltä. Sillä keikalla mulle jotenkin niin kuin tuli se tarve, että miten mä voisin sanottaa tänne, että tämä ei ole mikään sotatantere, tämä ihmisten koti.
Mä kysyn Jennyltä, mitä hän ajattelee siitä, kun sota tietenkin menee toimittajillakin tunteisiin. Onko objektiivisuudesta koskaan huolta?
Tässä sodassa on äärimmäisen helppoa valita puolensa, koska tietää, että kuka on niin kutsutut, ei viaton uhri, mutta kuka on uhri ja kuka on hyökkääjä. Mutta meidän pitää silti muistaa kysyä niitä vaikeita kysymyksiä myös siltä puolelta, joka on uhri, koska kyse on kuitenkin sodasta. Niin kyllähän Ukrainallakin on propagandaa, kyllähän Ukrainallakin on viesti, jonka se haluaa maailmalle välittää. Se on uhrin asemassa, mutta ei kukaan sodassa saisi olla ikään kuin journalismin ulkopuolella. Totta kai meidän pitää kohdistaa niitä kysymyksiä myös sinne suuntaan.
Niin Jennyn kuin monen muunkin toimittajan apuna Ukrainassa on fikseri. Hän on paikallinen avustaja tai ihan journalisti, joka auttaa ulkomaisia toimittajia työssä. Jenny ei puhu ukrainaa tai venäjää, joten fikseri Kostja toimii tulkkina, mutta myös kuskina, suunnistajana, ideoiden pallotteluseinänä tai niiden lähteenä.
Hän on se, keltä me kysytään, että mitä tänään on ollut ukrainankielisissä uutisissa, mihin isketään, millä lailla isketään. Se on semmoinen yleishahmo, ketä ilman ei ikinä selviäisi.
Jenny kertoo esimerkin, kun he olivat tekemässä juttua kadonneista ukrainalaisista ja menivät pieneen kylään Valko-Venäjän rajalle etsimään perheitä, joiden läheinen olisi kadonnut. Tiellä vastaan pyöräili nainen, joka osoitti suunnan ja neuvoi kysymään Nataliaa.
Me lähdemme siihen suuntaan ja Kostja kulkee ovelta ovelle koputtamassa, asuuko Natalia täällä. Ja lopulta Natalia löytyi ja hänen perheensä oli yksi sitten, hänen aviomiehensä oli kadonnut ja hänen perheensä oli sitten tässä jutussa yksi tärkeä lähde. Ja heiltä saatiin lisätietoa ja päästiin varmistamaan asioita muita kautta, mutta se, että olisinko itse koskaan Aasen kielitaidon takia ja muutenkaan ulkomaalaisena voinut mennä sinne koputtelemaan ovia pitkin poikin, niin en. Että täydellisen arvokasta siinä, että me löydetään ne jutut, jotka sitten oikeasti kertoo siitä, mitä siellä tapahtuu.
Tämän vuoden aikana Ukrainassa on ollut toistakymmentä Ylen toimittajaa ja kuvaajaa ja lähes koko hyökkäyssodan ajan joku. Kesän korvalla sinne myös muutti asumaan yksi, eli Maksim Fedorov.
Tilanne oli silloin suhteellisen rauhallinen. Kiova palasi normiarkeen ja tänne myös muutti paljon ukrainalaisia, jotka oli lähtenyt Eurooppaan sodan alussa.
Samaan aikaan taistelut painottuivat itään ja etelään. Puhuttiin kulutussodasta ja Ukraina kertoi suurista miestappioista. Vaikka alkoi käydä selväksi, että sota ei tule olemaan nopeasti ohi, oli Maksimin mukaan ukrainalaisten tunnelma kesää kohti mentäessä hyvä.
Tuli semmoinen niin kuin tiedostaminen, että Ukrainahan voittaa tai on voittamassa ja ukrainalaiset on muuttunut hieman niin kuin, rauhoittuneemmiksi ja leppoisammiksi niin sen suhteen. Ja sitten tuli usko, ehkä kaksi tunnetta samalla, niin tuli usko oman armeijaan ja oman voittoon, semmoinen vahva usko. Toinen on se, että ei enää niin kuin, uskottu siihen, että sota lopetettaisiin Venäjän sisällä, että venäläiset niin kuin pystyisivät itse vaikuttamaan siihen, vaan uskottiin pelkästään omiin voimiin.
Tämän puolen vuoden aikana Maksim on kertonut erityisesti ukrainalaisten arjesta. Siitä, miten ukrainalaiset alkoivat hyljeksiä venäjän kieltä ja täyttivät Ukrainan kielikurssit. Millaisia kesälomaretkiä sodassa olevassa maassa tehdään ja miten syksyllä valmistauduttiin koulujen alkuun kuukausien tauon jälkeen.
Tämän ukrainalaiskoulun pitkä tennishalli muuttui Venäjän hyökkäyksen alussa ensin väestön suojaksi ja sittemmin pakolaisten majapaikaksi. Nyt sen täytyy taas toimia suojatilana. Se on ehdoton vaatimus sille, että koulu saa aloittaa lähiopetuksessa.
Ja silti se varmaan yleisin näky Maksimista iltauutisissa on se, kun hän raportoi metrotunnelin suojasta tai Kiovan kaupunki takanaan siitä, miten Venäjä on taas iskenyt. Ohjusiskut ovat osa sodan arkea ja esimerkiksi näin Maksim sellaiseen taannoin valmistautui.
Niin jos on tulossa ohjusisku, niin sillähän kestää, noilla ohjuksilla kestää. Ennen kuin se saavuttaa Kiovan, niin silloin on siinä tapauksessa on tunnin verran aikaa valmistella asioita. Luvin siitä Telegramista ja sitten kaaduin heti ammeellisen vettä, koska jos vesi loppuu hanasta, niin sit siitä tarvitaan.
Ja silti on varauduttu pahempaan. Maxim kertoo, että hänelle on esimerkiksi tehty evakuointisuunnitelmat. Miten ja mihin pitäisi lähteä?
Mutta jos kyse on vaan niin kuin paha sana niin kuin rutiininomaisesta ohjusiskusta, niin silloin pitää olla vaan niin kuin jemmassa mahdollisimman paljon kaikkea ruokaa, vettä ja ehkä kynttilöitä tai paristoja.
Syksyn aikana Ukraina on taas onnistunut valtaamaan alueita takaisin ja Venäjän sotimisen on sanottu sujuvan huonosti. Vaikka Venäjä on nyt myös iskenyt entistäkin rajummin energiainfraan ja tehnyt siviilien elämästä vaikeampaa, on Maximin mukaan menestys vahvistanut ukrainalaisten tunnetta.
Usko oman voittoon ja siihen, että kaikki on mahdollista ja että Venäjä ei ole voittamaton. Se ehkä auttaa tällä hetkellä ukrainalaisia pärjäämään tässä niin kuin energiaterrorissa, miksi ne sitä kutsuu, koska ne ovat niin kuin valmiita kärsimään ja kestämään tämän läpi, kunhan se lähentää voittoa.
Tässäkin podcastissa on kuultu lukuisia Ukrainasta raportoivia toimittajia, mutta nyt studiossa on kuvaaja, leikkaaja Rinna Härkönen. Hän palasi viimeisimmältä Ukrainan keikalta Suomen itsenäisyyspäivänä.
Siinä on pieni sellainen shokki. Meillä esimerkiksi seuraavana päivänä, kun tulin tänne Pasilaan palauttaa kamoja, niin mä tajusin, että okei, että meillähän on pikkujoulut tulossa, koska ihmiset kyseli ja puhui siitä ja näin. Ja sitten mä olin ihan, että en todellakaan ole, niin kuin, mä en ole halukas tulemaan, että vaikka olisi ollut kiva niin kuin olla tuommoisessa mukavassa yhteisöllisessä tilaisuudessa läsnä, niin silti mä niin kuin koin, että mä jotenkin ahdistin se, että mä en vaan ollut niin kuin valmis ihan noin isoon jump-cuttiin niin kuin paikasta toiseen.
Mitä sulle jäi tältä viimeiseltä keikalta erityisesti mieleen?
Kun me lähdettiin poistua Odessasta autolla Moldovan rajalle ja me saavuttiin maaseudulle ja oli tosi kylmän kolee aamu ja mä tajuan, että pellolla, jonka tie halkoo, sitä valtavaa peltoa aukeaa, mitä se koko maa on täynnä, niin mä tajuan, että tuossa on todella pitkä mutkitteleva juoksuhauta ja siellä on useita korsuja. Et se oli semmoinen massiivinen joku puolustuslinja siinä ja sitten mä näen, että sitä peltotietä kävelee naissotilas kiväriselässä, kädet syvällä housun taskussa ja hartiat korvissa sen kylmyyden vuoksi ja koleuden vuoksi, niin se syöpi mulle jotenkin mieleen se hetki, että tajus sen, että mä oon menossa kohti lämpöä ja turvaa ja ystäviä ja joulua ja muuta, ja hän jää tänne. Se syöpi mun mieleen, että jotenkin konkretisoitu, että miten kohtuutonta ja epäreilua sota on.
Rinna sanoo, että sotakeikalla kuvattavaa on joka suunnassa, mihin vain katsoo, ja ihmiset ovat valmiita kertomaan asioista hyvin avoimesti. Kuvaajan työ on hänelle helppoa niin kauan kuin kamera on kädessä.
Se ikään kuin suodattaa jännästi pois sen, että vaikka joku ihminen kameralle tunteilee, niin siinä hetkessä kuvaajana mä jotenkin vaan pystyn huolehtimaan siitä, että se kuva on oikein valotettu ja se kuva niin kuin toimii katsojalle hyvin. Mä ajattelen sitä ja sitten mä ajattelen jo seuraavaa kuvaa, että mitä mä tässä kohta seuraavana kuvaisin. Mutta sitten jos sen kaveran niin kuin luovuttaa kädestään pois, niin sitten onkin yhtäkkiä todella alaston olo. Että mä oon ihan samalla viivalla kuin kuka tahansa siihen tilanteeseen pölähtänyt ihminen.
Näin kävi erään ukrainalaisen ruumishuoneen takapihalla.
Yhtäkkiä oltiinkin pölähdettiin tilanteeseen, jossa nuorta naista lohdutetaan, siinä on sukulaisia ja tuttavia ympärillä ja mä näen sen, että sinne ne on niin kuin auton ympärillä ja sinne autoon työnnetään pientä arkkua. Niin kun ei ollut sitä kameraa, jonka kautta olisi katsonut, niin kyllä alkoi silmiä kuumottaa, että kamera on henkinen kilpi.
Sotakeikalla pitää miettiä erilaisia kysymyksiä journalismin etiikasta kuin monissa muissa uutistapahtumissa. Rinna puhuu esimerkiksi yksityisyyden suojasta, joka myös kuolleilla on.
Ja myöskin heidän omaisuudella, että jos oli tuhottu talo, niin kyllä mä niin kuin yritin löytää sieltä jonkun muun kuin valokuvat, mitä niin kuin näyttää, että osoittaa, että se on, että täällä on ollut joku konkreettinen henkilö yksityiskohdin, mutta säilyttäen se semmoinen hienotunteisuus, että tämä on ollut jonkun ihmisen tai perheen koti, niin kyllä ne vaan niin kuin täytyy löytää ne kuvat niin, että siinä pysyy se semmoinen hienotunteisuus.
Viimeisimmällä keikalla Rinna ja toimittaja Suvi Turtiainen kävivät myös synnytyssairaalassa. Hyökkäyssota on kestänyt niin kauan, että se näkyy syntyvissä lapsissa ja heidän vanhemmissaan.
Uutisellinen sanomahan oli sinänsä synkkä, että todellakin äidit pelkää pommituksia ja ne on niin stressissä, että ne lapset reagoi siihen äidin kehoon ja lapset ei halua tulla tähän maailmaan ja maailman tilanteeseen, niin me päätettiin rakentaa se runko niin, että se ei jää se synkistelymoodi päälle, vaan että alussa on vauvan sydän äänet.
It's okay. Tout se хорошо.
Keskelle leivotaan nämä ikävämmät uutiset ja lopussa vähän helpotusta ja huojennusta, jossa äiti niin kuin kuiskaillen tuutilaulaa omalle lapselleen sylissään, että se nukahtaisi siihen.
Tämän TV-jutun loppukuvassa ollaan todella iholla. Siis sen pienen vauvan tuoksun voi melkein haistaa.
Mun kuvaustyyli on sellainen, että jalusta pois ja käsivaralta ja mahdollisimman lähelle ihmisiä ja tapahtumia.
Miltä tuntuu mennä tosi lähelle ihmisiä, jotka on mahdollisesti kokenut jotain tosi traagista tai joiden elämän tietää olevan tällä hetkellä tosi hankalaa ja just tämmöisiä tilanteita, joissa on suuria tunteita?
No, miltä se tuntuu? No, jos pitäisi valita, niin hyvältä se tuntuu. Musta se on ihanaa, että ihmiset antaa tulla lähelle, että mua ei ole koskaan niin kuin osoitettu sitä, että mene kauemmas tai voisitko poistua tai tulet nyt jonkun rajan yli. Ja sen takia mä itse haluan pitää sen kameran mun käsissä enkä naaman edessä, että mä haluan, että ne näkee mun kasvot ja ilmeet, että mä myötäilän sitä, mitä tässä juuri nyt tapahtuu tai mitä joku haluaa näyttää. Se kamera on taas jonkunnäköinen taikaväline sille, että mulla on lupa mennä toisen maailmaan hetkeksi. Niin kuin hän päästää mut todella lähelle aitoja inhimillisiä tunteita. Se on niin kuin upea paikka.
Kiitos kun kuuntelit Uutispodcastia. Uutispodcast jää nyt joulutauolle ja uusia jaksoja on luvassa loppiaisen jälkeen. Tuttuun tapaan Yle Areenassa joka arkipäivä kello 16. Vaan ei hätää, pyhien aikana voit kuunnella Areenasta Uutispodcastin jo julkaistuja jaksoja. Kannattaa, ne on hyviä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!